В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, доброго ранку. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» ви дізнаєтеся про таке. Події під Київрадою назвали репетицією президентських виборів.
Якщо Арсеній Яценюк вважає, що правильно зайти в міську раду через вікно, розбивши це вікно, то він нічим не відрізняється від братів-мусульманів.
Кримсько-татарський курултай нового скликання готується до першого засідання.
Перше засідання 6-го курултаю відкриється, навіть якщо узбекистанська квота залишиться незаповненою.
І про що пише свіжа українська преса?
Коли Росія побачить, що угода підписана, вона змінить тактику і працюватиме набагато прагматичніше, ніж до цього. Тому треба витримати до підписання угоди.
Про ці та інші події за кілька хвилин після випуску новин, який підготував мій колега Антон Шульга. Антоне, доброго ранку.
Доброго ранку.
Україна у 2014 році вдвічі збільшить обсяг імпортованого з Європи газу. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його прогнозами, цього року імпорт газу з Європи складе до 2,5 мільярдів кубометрів, а наступного сягне 5 мільярдів. Ставицький додав, що газ, куплений у німецького концерну RWE від вересня 2012 року до вересня 2013, обійшовся в середньому 385 доларів за тисячу кубометрів. У той же період «Нафтогаз» платив «Газпрому» за прямі поставки з Росії понад 400 доларів за тисячу кубометрів. У довгостроковій перспективі Україна планує скорочувати свою енергетичну залежність від Росії за рахунок видобутку газу на Чорноморському шельфі і сланцевого газу. Комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ 28 серпня проведе екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Єгипті та Україні. Ініціатором позачергового засідання став голова комітету Елмар Брок, який у зв'язку з нещодавніми подіями пропонує обговорити питання, як Євросоюз має реагувати на розвиток подій у цих країнах. Раніше німецький депутат Елмар Брок і голова групи народних партій у парламентській асамблеї Євронест Яцек Саріш Вольський з Польщі заявили, що ЄС має захистити Україну від торговельних воєн із Росією. Російська митниця з 14 серпня посилила контроль за вантажами з України, після чого українські компанії заявили, що їх поставки на російський ринок фактично заблоковані. 18 серпня радник президента Росії Сергій Глазєв заявив, що ускладнення митного оформлення вантажів на українсько-російському кордоні є разовою акцією, але у випадку підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС митне адміністрування може бути посилене. Опозиція вимагає від генпрокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і секретаря РНБО Андрія Клюєва за фактами подій у Києві 19 серпня. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в ефірі «П'ятого каналу». Під час сутичок із представниками «Беркута» поблизу Київради постраждали, зокрема, народні депутати Степан Кубів із «Батьківщини», Едуард Левонов зі «Свободи» та Роман Чернега із «Удару». Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав надати експертам, що розслідують у Сирії ймовірні випадки застосування хімічної зброї, повний доступ до місця, де могли бути зафіксовані такі випадки. Делегація з 20 фахівців ООН після кількамісячних переговорів прибула до Дамаска в неділю і в понеділок стала до роботи. Експерти прагнуть дослідити три місцини, у тому числі села на захід від північного міста Алеппо. У застосуванні хімічної зброї режим Башара Асада і повстанці звинувачують один одного. США не просили британський уряд затримувати партнера-журналіста, який першим повідомив про таємні американські програми спостереження. Про це заявив речник Білого дому Джош Ернест. Водночас він додав, що британські чиновники повідомили Вашингтону про цей інцидент. У неділю на підставі антитерористичного законодавства британська влада в лондонському аеропорту Гітроу на 9 годин затримала Дейвіда Міранду. Він є партнером журналіста Глена Грінвальда, який писав матеріали для британської газети «Гардіан» на підставі свідчень, наданих колишнім контрактником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org. 6.12 в Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Заклики, штовхани, набійки, розбиті голови народних обранців та вибите вікно не завадили владі провести сесію Київради. Міліція не пустила до будівлі опозиційних депутатів столичної міськради та парламенту країни. Сесію, яка пройшла лише завдяки сотням бійців «Беркуту», експерти назвали захопленням органу місцевого самоврядування. За подіями стежив кореспондент Радіо «Свобода» Дмитро Баркар.
Депутати Верховної Ради з опозиційних фракцій під час штовханини з «Беркутом» розбили вікно біля центрального входу до Київради. Близько 10 опозиціонерів, серед яких був голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк та депутат від «Свободи» Андрій Ілієнко, увійшли через цей імпровізований вхід до будівлі столичної влади. Але кордони «Беркуту» далі першого поверху їх не пустили. Так само крізь вікно опозиціонери вийшли з приміщення столичної міськради. Оцінюючи ситуацію, Арсеній Яценюк наголосив:
те, що сьогодні відбувалося, це сценарій 2015 року.
Голова фракції «Батьківщина» також заявляє, що секретар Ради національної безпеки і оборони Андрій Клюєв організував блокування міліцією будівлі Київської міськради. Депутат від партії регіонів Володимир Олійник в ефірі «Радіо Свобода» заперечив закиди Арсенія Яценюка на адресу Андрія Клюєва. Він також запевнив, що засідання Київради було легітимним і вкрай необхідним.
Якщо Арсеній Яценюк вважає, що правильно зайти в міську раду через вікно, розбивши це вікно, то він нічим не відрізняється від братів мусульманів.
Порівняв Олійник дії опозиції з єгипетським ісламістським рухом «Мусульманське братство». Опозиціонери наполягають, що нинішній склад столичних депутатів після 2 червня цього року є нелегітимним, оскільки вже сплив п'ятирічний термін їхніх повноважень. Проте окружний адміністративний суд Києва визнав, що Київрада цього скликання має право продовжувати роботу. Захищена кордонами «Беркуту» сесія столичної міськради відбулася. Вона тривала близько 15 хвилин. За цей час депутати встигли проголосувати 5 постанов, зокрема про зміни до міського бюджету та щодо перерозподілу 98 мільйонів гривень на муніципальні надбавки. Крім того, Київрада ухвалила звернення до Верховної Ради про призначення виборів Київської міської ради і визначення терміну їх проведення. Водночас ці події остаточно знищили довіру киян до місцевої влади, зазначає політолог Сергій Таран.
Були зібрані стільки міліції, і вони поводились так брутально до громадян, а також до депутатів, що можна говорити про те, що Київрада у нас абсолютно не існує. Це класичне захоплення влади. Доля 15-го року в президентських виборах до великої міри вирішуватись на вулицях. Київська влада – це контроль над київськими вулицями, і влада не хоче здавати Київ до 15-го року.
За словами Арсенія Яценюка, у бійках з міліцією потерпіла низка опозиційних депутатів. Від «Батьківщини» Андрій Іванчук, Степан Кубів, Віталій Ярема, а також свободівець Едуард Леонов. Ці події супроводжувалися двома мітингами. Частина демонстрантів вимагала проведення сесії Київради. Це представники профспілок різних галузей медицини, освіти, транспорту, спорту. Інша частина мітингувальників виступала проти проведення сесії Київради. Серед них представники і прихильники партії «Свобода», «Батьківщина» та «Удар». Дмитро Баркар, Радіо «Свобода», Київ.
Виробництво автомобілів в Україні скоротилося цього року вдвічі порівняно з минулим, повідомляє Держстат. За 7 місяців нинішнього року вітчизняні автовиробники випустили з конвеєра 22 тисячі легкових машин. Вдвічі впало й виробництво вантажівок. Автовиробництво в Україні продовжує зменшуватися, незважаючи на спроби уряду підтримати вітчизняний автопром.
Влада лише справляє враження допомоги українському автопрому, зазначила у коментарі Радіо Свобода народний депутат від партії «Удар», перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. На її погляд, насправді варто не обмежувати інших іноземних автовиробників, а створювати нормальні умови для власних. А те, що роблять урядовці нині, конкуренцію на авторинку не пожвавлює і купівельну спроможність українських споживачів не збільшує, зауважує Оксана Продан.
А те, що сьогодні влада зробила, значно збільшивши вартість імпортних автомобілів, вона просто вдарила по кишенях власних громадян, тому що вони все одно будуть вибирати якісне. Але будуть платити більше, відповідно, купуватимуть менше.
Водночас і урядовці, і перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики «Регіонал» Владислав Лук'янов наголошують, український автопром – це 70 тисяч робочих місць. І на це варто не шкодувати підтримки.
Питання стоїть не тільки в якості автомобілів. Потрібно враховувати, що одне робоче місце в автомобілебудуванні тягне за собою створення ще декількох робочих місць у суміжників.
Докладніший матеріал нашого кореспондента Олександра Лащенка слухайте у другій частині «Ранкової свободи». Шановні слухачі, ми пропонуємо вам висловити свою думку з приводу того, чи варто державі будь-якою ціною рятувати вітчизняного автовиробника. Телефонуйте нам у прямий ефір після 6.30.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ранкова свобода триває. У Києві 6 година 18 хвилин. З вами Надія Шерстюк. Допомога дітям та родинам, що потрапили в складні життєві обставини, а також доступність та якість медичних послуг – це проблеми, які є спільними для всіх областей України. Попри те, що вже понад 80% усіх дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, вже виховуються у родинах, ще є проблеми з реалізацією права кожної дитини на виховання у сім'ї. Про це розповів Радіо Свободу уповноважений президента з прав дитини Юрій Павлен. У розмові з нашою колегою Іриною Штогрін уповноважений посилався на висновки своїх щотижневих поїздок у регіони України.
Це в першу чергу забезпечення права дитини на виховання в сім'ї, захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Це питання медичного забезпечення, якості медичних послуг, допомога сім'ям в складних життєвих обставинах. Є багато дуже конкретних звернень, на які обов'язково реагуємо. Ми прямо на місці спільно з місцевими органами влади, правоохоронними органами влади знаходимо рішення.
Приклад, можете навести з будь-якої області от такого конкретного звернення, як вдалося допомогти дитині?
Ну от в місті Херсон родина, яка в силу різних обставин втратила житло, але там троє дітей. Неможливо втрутитися якби в проблему судову. Але при цьому і діти не можуть бути на вулиці. Я сподіваюся, що от сьогодні-завтра буде остаточне рішення щодо місця проживання дітей вирішено. Чи, скажімо, була спільна проблема Франківщини і Херсонщини. Будучи в Франківщині, мені пожалілися батьки на умови перебування їхніх дітей в Скадовську Херсонської області. Так склалося, що я якраз був в Скадовську, і я заїхав в цей табір, подивився, поспілкувався з дітьми, і були причини, чому діти скаржились. І після мого візиту всі причини були зняті. Була окрема тема, коли по дорозі в Херсон мама передзвонила, що до її дитини були насильницькі дії з боку класного керівника, і більше 4 місяців вона не могла знайти правди. Я зустрівся з мамою, з директором школи, керівником освіти міста і області, і проблема буде врегульована. З 1 вересня у дітей буде новий вчитель. По всім фактам здійснення насильства буде проведене окреме розслідування.
Пане Павленко, ви заявили, що підтримуєте проведення в Україні національного обстеження щодо дитячої праці.
Проблема є, якщо ми говоримо про дитячу працю. Насамперед вона заключається в тому, що ми як Україна, як держава, точно не знаємо обсягу цієї проблеми. Так, є кримінальні справи, є певні там факти притягнення до відповідальності, але вони одиничні. Там дуже жорстко попрацювала і прокуратура, і місцева влада. Державна інспекція по праці почала перевірки підприємств щодо дитячої праці. Почали виявлятися, ну, практично в кожному регіоні, на дуже багатьох підприємствах порушення прав дітей, які там працювали.
Про конкретні звернення до уповноваженого президента з прав дитини Юрія Павленка щодо випадків експлуатації дитячої праці, а також про те, що мають знати батьки, якщо хочуть захистити права своєї дитини, слухайте сьогодні у програмі «Ми разом» о 21:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Меджліс кримських татар визначив дату проведення новообраного Курултаю. Перше засідання нового загальнонаціонального з'їзду кримсько-татарського народу 6-го скликання пройде у Сімферополі 26-27 жовтня. Втім, найімовірніше, на той час будуть обрані ще не всі делегати Курултаю. З подробицями далі наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Ухваливши рішення про скликання 6-го Курултаю на кінець жовтня, Меджліс також створив організаційну службу з підготовки і проведення першої сесії загальнонаціонального з'їзду, куди увійшли представники усіх громадсько-політичних рухів кримських татар, які вибороли делегатські мандати. За даними Центральної виборчої комісії Курултаю, за пропорційною системою на з'їзд потрапило 7 громадсько-політичних організацій і виборчих блоків. Найбільше 18 місць отримав блок Мілі Хак, очолюваний Рефатом Чубаровим. Наприкінці минулого тижня виборчі виборча комісія затвердила результати виборів, попри те, що голосування у закордонному виборчому окрузі в Узбекистані досі не пройшло.
На своєму засіданні комісія затвердила підсумки голосування в єдиному багатомандатному пропорційному окрузі, визнавши повноваження 50 делегатів, а також підтвердила повноваження 198 делегатів, обраних в мажоритарних округах, за винятком делегатів від Узбекистану.
Зазначив голова Центральної виборчої комісії Курултаю Заїр Смідляєв. Він пояснив, що консультації з Міністерством закордонних справ України з приводу можливості проведення голосування з виборів делегатів Курултаю у приміщеннях українських дипломатичних установ в Узбекистані все ще тривають, і шанс завершити виборчий процес у місцях вислання зберігається. Як і зберігається квота у два мандати для представництва кримських татар, які мають українське громадянство, але продовжують перебувати в Узбекистані, повідомив Заїр Смідляєв. Але, за його словами, перше засідання 6-го Курултаю відкриється навіть якщо узбекистанська квота залишиться незаповненою. До 1 жовтня створена Меджлісом організаційна служба має випрацювати порядок денний форуму. Проте вже відомо, що ключовим питанням стане обрання нового голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Нинішній лідер Меджлісу Мустафа Джемілєв неодноразово заявляв про небажання знову балотуватися на цю посаду. Автор низки публікацій і книг про Мустафу Джемілєва, політичний журналіст Микола Семенак, каже, що і зараз єдиним безальтернативним кандидатом на посаду голови Меджлісу залишається його нинішній очільник. Втім, за даними Семени, рішення про відхід від керівництва Меджлісом Мустафа Джемілєв ухвалив остаточне, тож від нього, попри умовляння соратників, не відступить, вважає Микола Семена.
Найвірогідніше бути обраним є шанси у першого заступника голови Меджлісу Рефата Чубарова, і було б дуже раціонально, якби Мустафа Джемілєв, як фігура світового масштабу, після цього очолив Всесвітній конгрес кримських татар, і це було б найбільш ефективне використання їх кадрових потенціальних можливостей.
Водночас експерт каже, що шанси стати новим головою матимуть молоді, маловідомі широкому загалу кримсько-татарські політики. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Скільки часу триватиме торговельна війна Москви проти Києва? Які позитиви цієї війни для України? І чи зменшилося хабарництво під час нинішньої вступної кампанії? Відповіді у сьогоднішній пресі шукала Ірина Віла.
Втрата України – це шах і мат східноєвропейській політиці Росії. Це закриття воріт для Європи, для росіян, такого собі транзиту, стверджує експерт газети «По-українськи». Він вважає, що Кремль може погодитися на балансування України, але на приєднання до іншого блоку – ніяк. Там розуміють, що з ними потім гратиме саме ЄС, дуже посилений геополітично. Саме тому боротьба за Україну завжди безкомпромісна. І ці торгові війни – лише початок хрестового походу Росії, який триває щонайменше до листопада, переконаний експерт. Тепер слід добре оцінити, що ще може статися до підписання угоди з ЄС, наскільки в уряду і президента України витримають нерви, і чи зможуть вони дочекатися цього підписання, зауважує експерт газети «День». Щодо майбутніх торговельних воєн або їх розвитку, експерт видання прогнозує, коли Росія побачить, що угода підписана, вона змінить тактику і працюватиме набагато прагматичніше, ніж до цього. Тому треба витримати до підписання угоди. Про це наголошується в матеріалі про позитиви торговельних воєн. Позитиви у торговельній війні з Росією бачить і дописувач газети «Голос України». Насамперед, це гарний стимул провести модернізацію виробничих потужностей, щоб іти в Європу, шукати там нові ринки збуту, відповідати жорстким вимогам Європейського Союзу. Завершилася вступна кампанія до вищих навчальних закладів України. Як зауважують вечірні вісті, міністр освіти Дмитро Табачник хвацько відрапортував про прозорість процесу. З його слів, щілин для хабарництва не залишилося. Натомість експерти газети стверджують протилежне. З їхніми аргументами видання знайомить статті «Старики-розбійники». Через безлади в Єгипті багато українців вирішили відпочивати вдома, незважаючи на те, що відпускний сезон підходить до кінця, гаряче в Криму буде і у вересні. Люди активно бронюють місця в готелях і здравницях, а чиновники прогнозують збільшення туристичного потоку в порівнянні з минулим роком майже на 15%. Проте, чи покращилася якість відпочинку в Криму і чи не кусаються там зараз ціни, розповідає газета «Сьогодні». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Шоста година, 27 хвилин. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. Шановні слухачі, вітаю вас. І у другій частині нашої програми далі говоритимемо про таке. Виробництво автомобілів в Україні продовжує падати.
Те, що сьогодні влада зробила, значно збільшивши вартість імпортних автомобілів, вона просто вдарила по кишенях власних громадян, тому що вони все одно будуть вибирати якісне.
Який сюрприз підготувала для опозиції влада на Черкащині?
Якщо спершу їм намагалися заборонити проводити захід, то насамкінець взагалі зрізали пам'ятний знак, біля якого опозиціонери збиралися підняти синьо-жовтий прапор.
Між Мінськом та Москвою спалахнув бізнес-конфлікт довкола підприємства «Білорусь-Калії».
Таким чином, калійні компанії світу зразу втратили 20 мільярдів доларів капіталізації.
Про ці та інші теми за кілька хвилин, а зараз новини, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Україна у 2014 році вдвічі збільшить обсяг імпортованого з Європи газу. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його прогнозами, цього року імпорт газу з Європи складе до 2,5 мільярдів кубометрів, а наступного сягне 5 мільярдів. Ставицький додав, що газ куплений у німецького концерну RWE від вересня 2012 до вересня 2013 року обійшовся в середньому по 385 доларів за тисячу кубометрів. У той же період «Нафтогаз» платив «Газпрому» за прямі поставки з Росії понад 400 доларів за тисячу кубометрів. У довгостроковій перспективі Україна планує скорочувати свою енергетичну залежність від Росії за рахунок видобутку газу на Чорноморському шельфі і сланцевого газу. Комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ 28 серпня проведе екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Єгипті та Україні. Ініціатором позачергового засідання став голова комітету Елмер Брок, який у зв'язку з нещодавніми подіями пропонує обговорити питання, як Євросоюз має реагувати на розвиток подій у цих країнах. Раніше Елмер Брок із Німеччини, голова групи народних партій у парламентській асамблеї Євронест Яцек Саріш-Вольський із Польщі заявили, що ЄС має захистити Україну від торговельних воєн із Росією. Опозиція вимагає від генпрокурора Віктора Пшомки порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка і секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Клюєва за фактами подій у Києві 19 серпня. Про це заявив голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк в ефірі «П'ятого каналу». Під час сутичок із представниками Беркута поблизу Київради постраждали народні депутати Степан Кубів, «Батьківщина», Едуард Леонов, «Свобода» та Роман Чернега, «Удар». У свою чергу в міліції заявили, що під час сутичок під Київською міськдержадміністрацією постраждав щонайменше один із правоохоронців. Крім того, народні депутати Арсеній Яценюк і Андрій Іллєнко розбили вікно будівлі, де розташована Київрада. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав надати експертам, що розслідують у Сирії ймовірні випадки застосування хімічної зброї, повний доступ до місць, де могли бути зафіксовані такі випадки. Делегація з 20 фахівців ООН після кількамісячних переговорів прибула до Дамаска в неділю і в понеділок стала до роботи. Експерти прагнуть дослідити три місцини, у тому числі села на захід від північного міста Алеппо. У застосуванні хімічної зброї режим Башара Асада і повстанці звинувачують один одного. Посланець ООН на Близькому Сході Роберт Серрі повідомив Раді безпеки минулого місяця, що ООН отримала 13 повідомлень про ймовірні випадки застосування такої зброї. США не просили британський уряд затримувати партнера-журналіста, який першим повідомив про таємні американські програми спостереження. Про це заявив речник Білого Дому Джош Ернест. Водночас він додав, що британські чиновники повідомили Вашингтону про цей інцидент. У неділю на підставі антитерористичного законодавства британська влада в лондонському аеропорту Гідроу на 9 годин затримала Дейвіда Міранду. Він є партнером журналіста Гленна Грінвальда, який писав матеріали для британської газети «Гардіан» на підставі свідчень, наданих колишнім контрактником американських спецслужб Едвардом Сноуденом.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Виробництво автомобілів в Україні скоротилося цього року удвічі порівняно з минулим роком. Про це повідомив Держстат. За 7 місяців нинішнього року вітчизняні автовиробники випустили з конвеєра 22 тисячі легкових машин. Вдвічі впало й виробництво вантажівок. Автовиробництво в Україні продовжує зменшуватися, незважаючи на спроби уряду підтримати вітчизняний автопром.
чи спроби держави врятувати вітчизняного, чи є спроби держави врятувати вітчизняного виробника. Більше про це в матеріалі Олександра Лащенка.
Падіння українського автопрому триває вже не один місяць. Зокрема, за підсумками минулого року, виробництво легковиків зменшилося майже на третину, до 70 тисяч машин. Представники найбільших виробників автомобілів, автобусів в Україні, серед них, зокрема, корпорації «Укравто», «Богдан», «Єврокар», «Еталон», бідкаються на брак державної підтримки і недостатнє автоакредитування. В уряді зреагували на ці бідкання. Навесні в Україні запровадили спеціальне мито на імпортні автівки з бензиновими двигунами. Як наслідок, машини подорожчали на 13%, а з вересня набуває чинності закон про утилізаційний збір. І у вартість закордонних залізних коней закладатимуть витрати на їхню утилізацію. Це означає другий за півроку подорожчання іномарок з літровим об'ємом двигуна на 5,5 тисяч гривень, з двигуном 1,5 літра на 8 400 гривень. Влада лише справляє враження допомоги українському автопрому, зазначила у коментарі Радіо Свобода народний депутат від партії «Удар», перший заступник голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Оксана Продан. На її погляд, насправді варто не обмежувати інших іноземних автовиробників, а створювати нормальні умови для власних. А те, що роблять урядовці нині, конкуренцію на авторинку не пожвавлює і купівельну спроможність українських споживачів не збільшує, зауважує Оксана Продан.
А те, що сьогодні влада зробила, значно збільшивши вартість імпортних автомобілів, вона просто вдарила по кишенях власних громадян, тому що вони все одно будуть вибирати якісне, але будуть платити більше, відповідно, купуватимуть менше.
Якість продукції українського автопрому безнадійно відстала від пропозицій кращих виробників за кордоном. І це є не лише питанням комфорту, це важливіша проблема – безпеки. Так вважає автогонщик, телеведучий Олексій Мочанов.
Автомобілі производства тих стран, в яких автомобілі старені вже давно, воно ушло від нас на віка. Але у нас відсутствують полігони, і бази, і дослідницькі центри.
А урядовці не втомлюються запевняти у тому, що підтримують вітчизняного автовиробника. Зокрема, покупцям українських машин можуть почати доплачувати і розробляють законопроект стосовно цього. Про таку заяву віце-прем'єра Юрія Бойка інформувала агенція «Уніан». Подробиць, скільки саме доплачуватимуть, не наводять. Водночас і урядовці, і перший заступник голови парламентського комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики «Регіонал» Владислав Лук'янов наголошують, український автопром – це 70 тисяч робочих місць. І на це варто не шкодувати підтримки.
Питання стоїть не тільки в якості автомобілів. Потрібно враховувати, що одне робоче місце в автомобілебудуванні тягне за собою створення ще декількох робочих місць посуміжників.
Ну, а тим часом в Україні різко зросли обсяги автопродажу. Минулого місяця, порівняно із червнем, вони піднялися на 18%, реалізували 18 тисяч машин. Про це повідомила інформаційно-аналітична група «Автоконсалтинг». Продаж підживлює запровадження утилізаційного збору на іномарки, що призведе до чергового їх подорожчання. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А зараз, шановні слухачі, ви маєте змогу висловити свою думку щодо того, чи варто державі будь-якою ціною рятувати вітчизняного автовиробника.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Поки пропоную послухати з цього приводу думки киян, у яких ми поцікавилися цим самим запитанням напередодні.
Я думаю, що повинна, але також хотілося б, щоб якість наших авто також відповідала закордонному рівню.
Думаю, так. Чому ми маємо покупати десь за кордоном, якщо ми можемо зробити самі? Іномарки. Ви її купите, а вона ламається постійно. Можна купити обикновенну нашу і дешевше її ремонтувати. Думаю, треба збільшувати мито на іноземні автомобілі.
Автомобільна галузь не дуже розвита, її потрібно розвивати. Треба звернути увагу на держмито.
Я вважаю, що повинна бути вільна конкуренція. І якщо наша автомобільна промисловість розвалюється, так навіщо підтримувати погане?
Дуже підтримувати, ну і конкуренція ж дуже буде. Наші ж автомобілі ніхто не бере, тому що вони непридатні. Нема такого комфорту, нема такої якості, вибачте. Я проїздив на вітчизняних багато немало, ну вже не хочу таких. Тому що після року їзди десь наїздиш 50-60 тисяч, більше внесеш туди коштів, чим на імпортну машину.
І у нас на прямому зв'язку є слухач. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Будь ласка, представтеся, як вас звати і звідки ви дзвоните?
Звати мене Олексій, місто Київ. І я хочу аналогію таке навести. Це все одно, що задати питання, чи варто розвивати в США в Україні. Краще, звичайно, набрати афроамериканців, аргентинців, хорватів, а наші хай пиво п'ють і дивляться футбол з телевізора. Це так само з автомобілебудуванням. Звичайно, що потрібно розвивати. Це і робота, і податки. Всі знають, що на возі автомобілів з-за кордону різні є махінації, уникнення податків, оподаткування. І переважно везеться хлам, а нові машини купляють одиниці. Всі знають, хто їх купує.
А ви маєте власне авто?
Звичайно, маю. І я б, звичайно, купив би якісне авто. У мене москвич 20-літньої давності. Я його купив буквально півроку тому, бо грошей більше немає.
Спасибі вам за вашу точку зору. Дякуємо вам. А зараз, шановні слухачі, я пропоную кілька думок наших дописувачів із соціальних мереж Facebook та ВКонтакті. Зокрема, Константин Іванов пише на запитання, чи варто державі будь-якою ціною рятувати вітчизняного виробника. Звичайно, треба обмежити імпорт вазів. Олександр Гнатуш пише, у нас немає що рятувати. Іван Чуштоні зазначає, я думаю, що навпаки, наш автопром може врятувати тільки відкрита конкуренція, інакше лануси будуть вироблятися ще років 30. Олексій Іващенко зазначає, зате ціни на митниці підняли, тепер заживемо, хоча б дизайн змінили. Навіть жугулі образ змінюється, а в нас все згідно традиціям. Нагадаю, шановні слухачі, що спілкуватися з Радіо Свобода ви можете як у прямому ефірі, так і через інтернет. Шукайте сторінки Радіо Свобода у соціальних мережах Facebook, ВКонтакті, Google Plus та YouTube.
Радіо Свобода в соціальних мережах ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Напередодні візиту на Черкащину лідера фракції «Батьківщина» Арсенія Яценюка місцева влада демонтувала знак «Географічний центр України» у Шполянському районі, біля якого опозиціонери мали намір відсвяткувати День Незалежності. Опозиція заявляє, що таким чином влада намагається перешкодити опозиційним заходам. Однак у Шполянській райдержадміністрації наголошують, що відбувається реконструкція комплексу. З подробицями з Черкащини Дар'я Бунякіна.
Черкаські опозиціонери запевняють, що заявку на проведення святкувань побіля показчика географічного центру України до Шполянської райдержадміністрації подали завчасно. Однак, якщо спершу їм намагалися заборонити проводити захід, то насамкінець взагалі зрізали пам'ятний знак, біля якого опозиціонери збиралися підняти синьо-жовтий прапор.
Був спиляний невідомими, але я думаю, за допомогою влади той знак, розумієте, доходить уже сьогодні до абсурду. Якщо влада боїться, що ми піднімемо український прапор і закличемо свідомих громадян шанувати незалежність України, то про що тоді далі може йти мова?
Зауважує голова Черкаської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Анатолій Бондаренко. Член політради «Батьківщини» Максим Поляков запевняє, що обласна влада зацікавилася показчиком лише після того, як опозиціонери анонсували святкування Дня Незалежності побіля пам'ятного знаку.
Зараз уже я виставив себе на сторінці фотографії, як ми приїхали до цієї стели і сфотографували, яку вона була в стані. Хочу сказати, що 10 днів назад тулуб не знав, де вона знаходиться. Вона була розукрашена в страшенному занедбаному стані, паслись кози. Оце таке відношення тулуба до географічного центру України.
За словами Полякова, нині обласні владці тиснуть на керівництво Шполянської райдержадміністрації з вимогою заборонити опозиціонерам проводити захід. Однак у Шполянській райдержадміністрації таку інформацію спростовують. Більше того, заперечують і заборону заходу опозиціонерів. Натомість знесення показчика пояснює ремонтними роботами усього комплексу «Географічний центр України», які відбуваються ще з 2011 року. У коментарі Радіо Свобода перший заступник голови Шполянської райдержадміністрації Володимир Дубина запевнив, що про реконструкцію комплексу опозиціонерів повідомили заздалегідь, а роботи поновили тиждень тому, щойно надійшли чергові проплати.
Безумовно, для того, щоб зробити реконструкцію, ми стали комісія, яка виїхала, оглянула його. Прийшли до висновку про те, що треба демонтувати для реконструкції. І після завершення встановлень гранітних таких здорових глиб, він буде відреставрований, пофарбується він.
За його словами, встановлення відреставрованого показчика у межах комплексу «Географічний центр України» відбудеться не раніше жовтня. Попри це, черкаські опозиціонери не збираються змінювати місце та час заходу. Географічний центр України розташований на північній околиці села Мар'янівка між райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода, Черкаси.
6 година, 42 хвилини. Ви слухаєте «Ранкову свободу». З вами Надія Шерстюк. І зараз переходимо до міжнародних подій. Між Росією та Білоруссю спалахнули суперечки щодо калійного бізнесу. Російська компанія «Уралкалій» вийшла зі складу спільного з Білоруссю трейдера і заявила про різке зниження своїх цін на світовому ринку. Через демпінг росіяни хочуть зменшити обсяги експорту та доходи свого білоруського конкурента – компанії «Білоруськалій», стверджують експерти. Вони не виключають, що росіяни робляться для того, щоб зрештою викупити нині прибуткову білоруську компанію. З подробицями мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Калиновський.
Компанія «Білоруськалій» є одним із найбільших експортерів калійного добрива у світі та надає Білорусі п'яту частину всієї валютної виручки держави. Контролює компанію особисто президент Олександр Лукашенко, який призначив керувати комісією, що стежить за її діяльністю, голову КДБ та свого сина Віктора Лукашенка. 2005 року «Білоруськалій» разом з російським «Уралкалієм» створив дистриб'юторську білоруську калійну компанію, яка свого часу контролювала майже половину світового ринку. Але на початку серпня цього року «Уралкалій» оголосив про свою відмову щодо співпраці з Білоруссю, вихід із білоруської калійної компанії та зміну стратегії, говорить генеральний директор «Уралкалію» Владислав Баумгертнер.
Ми не будемо звертати увагу на ціни, будемо розміщувати максимально можливі обсяги виробництва. Природно, що це призведе до того, що доля ринку «Уралкалію» зростатиме, її силоміць відбиратимуть в інших гравців.
Таким чином, калійні компанії світу зразу втратили 20 мільярдів доларів капіталізації, покотилися вниз і ціни на добриво, від чого постраждав і сам «Уралкалій». Два тижні в Мінську і в білоруському місті Солігорську, де розташована компанія «Білоруськалій», мовчали. Лише минулого понеділка там виступили із відповіддю. Генеральний директор «Білоруськалію» Валерій Кирієнко назвав кроки росіян помилковими, їх впливовість завищеною, та заявив, що таку поведінку оцінять юристи. Серед іншого, пан Кирієнко заявив, цитую: «Я не виключаю, що ця заява могла бути спрямована на рейдерське захоплення нашого підприємства». Справа в тому, що паралельно із співпрацею в калійній галузі з Білоруссю власник найбільшої частки акцій «Уралкалію» російський олігарх Сулейман Керимов спробував викупити компанію «Білоруськалій», пропонував за неї 15 мільярдів доларів. Але президент Лукашенко відмовив, вимагаючи 30-33 мільярди. При цьому він був готовий продати лише половину акцій. Експерти не виключають, що російські олігархи свідомо пішли на збитки, розпочавши цінову калійну війну з Білоруссю, саме для того, щоб зробити Мінськ більш поступливим у переговорах про продаж «Білоруськалію», говорить незалежний економіст з Мінська Дмитро Болкунець.
Свого часу «Уралкалій» претендував на покупку пакету акцій «Білоруськалію», але білоруська влада то завищувала ціну, то погоджувалася, то не погоджувалася. «Уралкалій» був зацікавлений у білоруських акціях, але зрозумів, що це безперспективно, і тому вирішив взагалі відмовитися від співпраці з «Білоруськалієм». За іншою версією, мотиви нинішніх дій «Уралкалію» – обвалити ціни та акції «Білоруськалія». Але я думаю, що це малоперспективний задум.
Пан Болкунець, як і інші білоруські експерти, вважає, що білоруська влада ні за яких умов не піде на продаж «Білоруськалію», бо це стратегічний об'єкт білоруської економіки.
Серпень для багатьох американців – пора не лише відпусток, але насамперед сезон бейсбольних ігор. Зайди у будь-який парк, у мегаполісі чи в невеликому містечку і майже 100% потрапиш на гру. Бейсбол американці обожнюють, так само, як і шанують історію спорту, про що свідчить поява нової тенденції – вінтажного бейсболу. Наша колега з «Голосу Америки» Наталія Леонова розповість про це більше.
Це так званий вінтажний традиційний бейсбол, який грають за правилами, якими керувались у 1864 році, коли гра щойно почала завойовувати прихильність американців. Сьогодні в американському бейсболі нова тенденція – поява вінтажних команд. Приблизно вже половина американських штатів мають такі команди, переважно на середньому заході країни. Ці дві команди із сусідніх містечок у Теннессі, обидва клуби є членами, щоправда поки що єдиними, Асоціації вінтажного бейсболу штату Теннессі. Представники асоціації кажуть, що вінтажний бейсбол нагадує вболівальникам про старі добрі часи. Трепер Гаскінс – віце-президент Ліги Теннессі.
Гравці не ображають один одного на полі. Ніхто не сперечається із суддею. Це більш лагідна гра. Це просто інша якість гри. А красота у тому, що ми граємо так, як грали колись, коли бейсбол щойно народився.
Комерційна основа традиційного бейсболу полярно протилежна тій, на якій стоїть сучасна гра. Вболівальники не платять жодного центу за гру, а всі видатки беруть на себе гравці у формі клубних внесків. Форма одягу також інша.
Ми граємо без рукавичок, є також інші відмінності у самих правилах.
Вони навіть відтворили мову гри 19 століття. Деякі вболівальники приходять на гру в одязі того часу. Майкл Коул прийшов в мундирі офіцера Конфедеративної армії.
Це моя друга гра. Здається, з кожним разом мене просто затягує.
Кентауна також отримала задоволення від гри.
Мені подобається, що це виглядає, ніби зібрали сусіди, щоб просто гарно провести час. І гравці різного віку.
Загалом же, каже Гаскінс, американці до бейсболу мають особливе ставлення.
Швидкість гри, її гармонія, її хореографія. Більш досконалий вид спорту знайти важко.
Наступного літа Асоціація вінтажного бейсболу Теннессі планує прийняти ще 4 команди. А через 2 роки представники ліги сподіваються, що матимуть команди вже по всьому штату. Наталія Леонова, Голос Америки.
Про комп'ютерні ігри деякі експерти зазвичай згадують у негативному контексті, говорячи про ігроманію або пропаганду насильства. Однак більшість фахівців наголошують, відеоігри вже давно є частиною сучасної культури. Більше того, у світі триває дискусія щодо того, чи є вони мистецтвом. Наприклад, у Німеччині 2008 року розробники ігор офіційно увійшли до складу культурної ради цієї держави. Більше про це у рубриці «Культурама».
Культура – це не просто музика, кіно, література або живопис.
Це те, як інші люди бачать світ.
І те, як його бачиш саме ти.
Культурама. Погляд на мистецтво під іншим кутом.
З вами Євгенія Олійник, вітаю. Сьогодні будемо говорити про те, чи можна комп'ютерні ігри вважати мистецтвом. Першу в історії комп'ютерну гру розробили 1947 року. Це був апарат, що імітував управління ракетою і зовні нагадував радар часів Другої світової. Услід за ним з'явилися хрестики-нулики і теніс для двох. Перша гра на кількох користувачів. Але по-справжньому ігрова індустрія почала розвиватись у 70-х роках із появою ігрових автоматів. Сьогодні відеоігри – повноцінний пласт сучасної культури, вважає Олекса Мельник, головний редактор українського інтернет-видання Play.ua. Утім, найпопулярніші ігри, за його словами, важко назвати мистецьким надбанням.
Це ігри типу Call of Duty, Battlefield. Ігри, в яких є багато вибухів, події, екшену і якась драматична історія. Це те, що найчастіше люди купують і найбільше часу витрачають на проходження. З позиції людей, які вивчають ігри як мистецтво, такі ігри не представляють художньої цінності.
Восени минулого року музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку придбав для своєї колекції 14 комп'ютерних ігор, що стали класикою, серед яких як Space War 1962 року, так і більш відомі The Sims та Portal. В експозиції вони з'являться вже в березні. Ця подія викликала дискусію серед критиків. Журналіст британського видання The Guardian Джонатан Джонс категорично стверджував, що ігри витворами мистецтва бути не можуть, адже гра передбачає безпосередню участь гравця, а отже цілком авторові не належить. Мовляв, немає автора, немає і твору. Його опоненти натомість переконують, що мистецька цінність гри визначається її емоційним та естетичним наповненням, а також досвідом, який отримує гравець. Сергій Гальонкін, український блогер і маркетолог, що спеціалізується на ігровій індустрії, пояснює, що ігрова культура, як і будь-яка інша, поділяється на масову і закриту.
Понятно, що там, якщо ми говоримо про масові ігри.
Коли ми говоримо про масові ігри, ми можемо порівняти їх з масовим кіно. Це поп-культура. З іншого боку, є такі ігри, як Journey або Heavy Rain, які також продаються хорошими накладами, але в які грає розвинутіша аудиторія. Буквально вчора гра Journey отримала 8 нагород на конференції розробників ігор DICE, і її розробник зачитував зворушливий лист від дівчини, якій ця гра допомогла пережити смерть батька.
Справилася смертю свого отця.
Ви слухаєте «Культураму».
Фахівці зазначають, комп'ютерні ігри стали однією з рефлексій на те, що відбувається в сучасному світі. Існує, наприклад, онлайн-гра «Світ без нафти», де учасники намагаються вижити в епоху енергетичної кризи. За словами її розробників, багато її учасників згодом змінюють свої повсякденні звички. Або ж «Frontiers» – «Кордони» – комп'ютерна гра на тему біженців, яку розробляють в Австрії. Що ж до пропаганди насильства, то Сергій Гальонкін у своєму блозі порівнює списки найкращих фільмів та ігор за 2011 рік. Із 10 фільмів у перелік переліку. Сцени насильства є у 8 із них, в переліку ігор – в 4 із 10. Сьогодні у відеоігри вкладають більше грошей, ніж у фільми, адже цей ринок став прибутковішим за кіно, каже редактор Play.ua Олекса Мельник. В Україні в цій галузі працює близько 7 тисяч фахівців. І щороку ця цифра зростає, розповідає він.
Єдина проблема, що у нас немає освіти. Ніхто не надає освіту, яка допомагала людині опанувати цей фах розробки ігор. Всі, по суті, самоучки. А оскільки українці доволі талановиті люди, то їм це вдається непогано.
За словами Олекса Мельника, сьогодні в Україні є 4 потужні компанії, що розробляють відеоігри. До 2011 року діяла також GSC Game World, відома за такими іграми, як «Сталкер» та «Козаки». Однак вона за невідомих обставин припинила своє існування. Окрім комп'ютерних, усе більше уваги сьогодні приділяють розробці мобільних та крос-платформних ігор. Тобто таких, що підходять відразу для кількох операційних систем. Максим Гринів – український програміст. 2011 року його гра «Condor Jewel» здобула нагороду за найкращу гру для планшетів у конкурсі від компанії Apple. Він каже, що із розвитком нових технологій люди стали грати більше. Але бажання грати в людині закладено природою, вважає він.
Якщо людина має від оточуючого світу позитивний зворотній зв'язок, вона отримає від цього задоволення. Ти зробив щось, що ти вважаєш правильним, що ти вважаєш, що тобі принесе користь, і твій мозок тобі дає серотонінову цукерку. От отримай за це задоволення. В іграх використовуються ті самі важелі. Потім ми є людьми, ми будемо грати.
Максим Гринів каже, що робота над грою відбувається на стику музики, образотворчого мистецтва і програмування. Тож, якщо перші дві складові можна вважати мистецтвом, то ігри також, вважає він. Зараз програміст працює над новою грою для планшету. Це стратегія, проходячи яку гравець створює власну музику.
Культурама. Інший погляд на мистецтво.
6 година 54 хвилини і на завершення ранкової свободи традиційно новини, і я передаю мікрофон Антонові Шульзі.
Україна у 2014 році удвічі збільшить обсяг імпортованого з Європи газу. Про це в інтерв'ю Reuters заявив міністр енергетики і вугільної промисловості України Едуард Ставицький. За його прогнозами, цього року імпорт газу з Європи складе до 2,5 мільярдів кубометрів, наступного сягне 5 мільярдів. Ставицький додав, що газ, куплений у німецького концерну RWE від вересня 2012 до вересня 2013 року, обійшовся в середньому по $385 за тисячу кубометрів. У той же період «Нафтогаз» платив «Газпрому» за прямі поставки з Росії понад $400 за тисячу кубометрів. Комітет Європейського парламенту з питань закордонних справ 28 серпня проведе екстрене засідання у зв'язку з ситуацією в Єгипті та Україні. Ініціатором позачергового засідання став голова комітету Елмар Брок. Раніше він і голова групи народних партій у парламентській асамблеї Євронест Яцек Саріш-Вольський із Польщі заявили, що ЄС має захистити Україну від торгових воєн із Росією. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав надати експертам, що розслідують у Сирії ймовірні випадки застосування хімічної зброї, повний доступ до місць, де могли бути зафіксовані такі випадки. Делегація з 20 фахівців ООН після кількамісячних переговорів прибула до Дамаска в неділю і в понеділок стала до роботи. У застосуванні хімічної зброї режим Башара Асада і повстанці звинувачують один одного. США не просили британський уряд затримувати партнера-журналіста, який першим повідомив про таємні американські програми спостереження. Про це заявив речник Білого дому Джош Ернест. Водночас він додав, що британські чиновники повідомили Вашингтону про цей інцидент. У неділю на підставі антитерористичного законодавства британська влада в лондонському аеропорту Гітроу на 9 годин затримала Дейвіда Міранду. Він є партнером журналіста Гленна Грінвальда, який писав матеріали для британської газети «Гардіан» на підставі свідчень, наданих колишнім контрактником американських спецслужб Едвардом Сноуденом. Сьогодні харківський футбольний клуб «Металіст» використає останній шанс зіграти у завершальному раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Арбітри спортивного арбітражного суду в Лозанні сьогодні до 13-ї години за київським часом можуть винести попереднє рішення за апеляцією харків'ян на вердикт апеляційного комітету УЄФА. Йдеться про призупинення рішення про річну дискваліфікацію віце-чемпіонів України.
Таким інформаційний ранок вівторка, 20 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами були Надія Шерстюк та Антон Шульга, звукорежисер Ігор Ісхаков. На цьому ми з вами прощаємося і бажаємо вам гарного дня.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.